Azadlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı tuğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində indi işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında müharibə ehtimalı haqqında danışacaq konfliktoloq Arif Yunusla birlikdə. Arif bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSat'da və Hotbird Telecədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Arif bəy, təmas xəttindəki bu son gərginlik insanlar arasında da gərginliyə səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə də bu barədə çox yazırlar və müharibə ehtimalını irəli sürürlər. Yaxın vaxtlarda müharibə ola bilərmi? Başlaya bilərmi?
Mən şəxsən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda müharibə variantından biz söhbət aparmalıyıq, yaxud bu variant haqqında düşünməliyik. Çünki əslində burada daha çox regionda gedən geosiyasi oyunlardan söhbət aparmalıyıq. Nəinki müharibənin real variantından. Çünki biz başa düşməliyik ki, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi, yaxud daha da münaqişəsi tək bu iki dövlətlərin, iki xalqların işi deyil. Burada regionumuzda gedən proseslər daha böyük, daha əsas rol oynayan bir faktorlar. Nəinki bizim istəyimiz, yaxud bizim marağımız. Artıq biz başa düşməliyik ki, vaxtı ilə Yaqub Məmmədovun sözü vardı ki, biz böyük geosiyasi oyunun kiçik peşkasıyıq. Bugün bu, onun deməli bu sözü öz əksini tapıb. Ona görə mən bu haçan eşidirəm bu müharibə variantı haqqında, mən başa düşürüm ki, əslində regionda vəziyyət gərginləşir və bu Qarabağla yox, bu daha da dəqiq desək, İran ətrafında gedən proseslərlə bağlıdır. Qarabağa isə aid, əlbəttə ki, bu çox pis haldır ki, biz həftədə yaxud misal üçün hər ay tez-tez eşidirik və o cümlədən son günlər. Amma biz başa düşməliyik ki, bu nə dünən belə olub, bu son ilim ərzində belə tipli hadisələr orada tez-tez olurdu. Adətən, misal üçün, mart-aprel ayında daha çox olur və yaxud, misal üçün, payızda olur. Üstəlik, haçan regiona hansı bir yüksək vəzifəli bir böyük dövlətin bir şəxsi gəlir. Misal üçün, Hillary Clinton kimi, yaxud hansı bir digər dövlətin rəhbərlərdən biri. Bax, onda vəziyyət yenə də gərginləşir və biz başa düşürük ki, bu daha çox siyasi xarakter daşıyan oyunların bir hissəsidir.
Nəyə görə edirlər ki, yəni o rəsmi şəxslər Azərbaycana və yaxud Ermənistana gəldi? Bu nə deməkdir ki?
Yəni hər deməli belə tipli şəxslərin regiona gəlməsi əlbəttə ki, bu ölkənin, yəni kimi təmsil edir, ölkənin regionda maraqlardan bağlı idi. Yəni Amerikadan söhbət gedirsə, Clintonun səfərlə bağlı, biz bilirik ki, əsas məqsəd İrandır. İran da tərəfində və bura o nə demokratiyayla bağlı gəlib, nə digər məsələlərlə. İlk növbədə Cənubi Qafqaz dövlətləri rəhbərləri İranla və ikinci məsələ var, Suriya ilə bağlı mövqələri necədir, necə aparacaqlar. Amma digər tərəfdən bu ölkələrin rəhbərlərin də axı maraqları var, deməli, onlar da nəsə istəyirlər, qazansılar, loru dilində desək. Yəni, konkret olaraq söhbət bizdən gedəndə, əlbəttə ki, son vaxtlar Azərbaycan rəsmiləri, siz yaxşı bilirsiniz ki, tənqidə məruz qaldılar, həm deməli, söz azadlıqla bağlı, həm demokratiyayla sonra, yəni, onlara, deməli, cürbəcür, ilk növbədə Avropa ölkələr tərəfindən belə tənqid edilib. Onlar da istəyirlər, bax, bu səfərlə bağlı nəsə qazansınlar. Və konkret olaraq desinlər ki, bizə olan təzyiqlər bu gün lüzumsuzdur, çünki Azərbaycanın indiki vəziyyəti çox ağırdır. Bir tərəfdən Rusiya, Putin gəlməsi, deməli, bu bir variant. İran o tərəfdən, İranın, deməli, bizə qarşı, belə deyək də, siyasəti. O cümlədən son vaxtlar əgər fikir vermişsiniz, o terrorizmlə bağlı, həbslərlə bağlı, yəni tək burada Ermənistan, Azərbaycanı yox. Burada daha çox son vaxtlar Azərbaycan-İran münasibətlərdən, soyuq müharibəsindən gedə bilər. Üçüncü variant da Qarabağ. Yəni Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti, mən misal üçün hesab edək ki, bu dialoq zamanı, bu danışıqlar zamanı belə çıxırıb, onlar müddət deyiblər ki, bax, Azərbaycan vəziyyəti ağırdır. Üç tərəfdən, Rusiya, İran, Ermənistan, Qarabağ bizə təzyiq edilir. Yenə də digər təzyiqlərlə üzləşmək, misal üçün, demokratiyayla bağlı. Bu, bugün lüzumsuzdur. Əlbəttə ki, izah eləyəcəklər ki, Azərbaycan bir demokratik ölkə kimi demokratiya islahları aparır və istəyir, amma bax, bu amma sözündən sonra əsas məsələ çıxır ortaya.
Dediniz ki, regionda geosiyasi oyunlar gedir və Azərbaycan, Ermənistan da bu geosiyasi oyunların bir belə deyim,
hissəsidir.
Bir hissəsidir. Hansı geosiyasi oyunlardır?
İlk növbədə əlbəttə ki, bu deməli belə deyək, burada bir faktor bu geniş desək, Rusiya Qərb münaqişəsi və Qərb deyəndə əlbəttə ilk növbədə ABŞ-a gedir. Amma Qərb bütövlükdə burada həm Avropa, həm İsrail də var. Bu Qərb kimi gedir. Və Rusiyanın bununla bağlı mövqeyi siyasəti. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən əlbəttə ki İran faktoru. Və İranın həm regionumuzda, həm ümumiyyətlə tək Cənubi Qafqazı yox, çünki region deyəndə biz tək Cənubi Qafqazı götürmürük. Yaxın Şərqi də götürürük. Çünki istəyirik, biz istəmirik, amma yaxın Şərqdə gedən proseslər əlbəttə bizə təsir edir. Yəni ilk bu iki faktor. Qərb Rusiya bir tərəfdən, Qərb İran digər tərəfdən. Və biz qaldıq bax bu iki faktor arası. Və biz o qədər də böyük rol oynamırıq. Yenə qayıdıram ki, biz bu böyük geosiyasi oyunun kiçik peşqasıyıq. Həm biz, həm Ermənistan, həm Gürcistan. Və Hillary, biz bu regiona onun əsas məqsədi, bu, deməli, ölkə rəhbərlərin bu iki faktorla bağlı mövqeyi necə idi. Yəni, əsas məqsəd bu idi.
Ümumiyyətlə, müharibə ehtimalı gələcəkdə və yaxud gələn illərdə bir gərginləşmə davam edərsə, nə dərəcədədir? Ola bilərmi?
Mən şəxsən inanmıram, çünki yenə deyirəm ki, bu məsələdə çox şey bizdən asılı, yəni digər faktorlar var. Məsəl üçün, 90-cı illərin əvvəllərində bu regiona maraq azdır. Həm böyük dövlətlər tərəfindən, yəni ABŞ, Qərb, hətta Rusiya tərəfindən maraq böyük deyildi. Biz qaldıq təkbətək ermənilərlə, həlbəttə ki, Rusiya oynayırdı belə faktor. Amma necə? Bilirsiniz, Rusiyanın ardıcıl ovat siyasəti də yoxdur. Gəx bizə kömək edirdi, yardım edirdi, gəx ermənilərə, bizə də silah satırdılar, ermənilərə də silah satırdılar. Amma əslində demək olmaz ki, Rusiyanın ardıcıl və məntiqli xarakter daşıyan bir siyasət yoxdur. ABŞ və Qərbin heç marağı da yoxdur. Bugün vəziyyət biz baxırıq ki, belə deyil. Həm maraq var. Mən hələ demirəm burada o enerji resurslarla bağlı böyük bir siyasət də var. Hələ onu mən demirəm. Yəni çox şey var ki, bizdən aslı olmayan faktorlar və onlar mütləq təsir edəcəklər. Yəni tutalım ki, sabah Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq, çünki biz deməli itkilərə məruz qalmışıq. Bizim torpaqlarımız axı zəbt olunub. Əlbəttə ki, bu normal haldır ki, bu torpaqları itirən tərəf istəyir müharibə yolu ilə, əgər danışıq heç nə vermir, müharibə yolu ilə qaytarsın. Bu normaldır. Mən demirəm ki, burada qeyri-normal şey var. Bu normal haldır. Amma çox şey bizdən asılıdır. Tutalım ki, sabah biz müharibəni başladıq. Biz əgər Ermənistanla təkbətək qalsaydıq, bu bir variantdır. Ağa, biz yaxşı bilirik ki, və misal üçün 2008-ci il avqust hadisələri göstərdi ki, bu Gürcüstan başladı müharibəni, təkbətək Osetiya ilə qalmadı axı. Mütləq Rusiya girişdi. Burada da eyni vəziyyət olacaq. Müharibə başlansa, həm Rusiya girişəcək, həm digər böyük dövlətlər bu qarşıcıya imkan vermək, çünki burada böyük maraqlar var axı, neft enerji resurslarla bağlı. Ona görə mən inanmıram ki, bizim rəhbərlərimiz bunu anlamır. Çox gözəl anlayırlar və 2008-ci ildə o Gürcüstan-Rusiya müharibəsində bu öz əksini çox gözəl tapıb. Yəni o vaxtda misal üçün haçan Rusiya deməli tərəfi neft kəməri yaxınlıqda bombardman bir neçə gün ərzində bu orada təhlükə yaranıb o kəmərə. Reaksiya verilib və Rusiya o deməli ordusunun üzvləri bunlar çəkiliblər. Ona görə mən inanmıram bu hərbi variantdan. Daha çox burada təbliğat xarakter daşıyan bu müharibə gedəcək, soyuq müharibə gedəcək, deməli mediada müharibə olacaq, yaxud deməli ölkə rəhbərləri istifadə edəcəklə bu gərginliyi, o siyasi xal yığmaq məqsədi ilə. Amma əgər biz reallıqdan danışırıqsa, mən şəxsən inanmıram ki, yaxın illərdə ki müharibə olacaq.
Bu dəfəki gərginlikdə özünüz də deyirsiniz ki, ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'ın gəlməsi ilə üst-üstə düşdü bu dəfəki gərginlik. İran amili daha çoxdur, yoxsa Rusiya amili sizin fikrinizcə?
İran, belə deyək, gözə çırpan bir məsələdir. Yəni, o açıq şəklində özünü göstərir və əlbəttə ki, ilk növbədə İran haqqında biz fikirləşirik. Amma başa düşməliyik ki, Rusiya formal olaraq kənarda müşahidə etsə də, amma əlbəttə ki, çox gözəl bir başa düşür ki, regionda vəziyyət dəyişilsə, özə dəyişilsə qərbin xeyrinə, ABŞ-ın xeyrinə bu ona qanı etmir. Ona görə Rusiya indi izləyir və çox şeyi belə deyək ki, qeyri-rəsmi formada aparır, həm İranla bağlı, həm Azərbaycanla bağlı. Yəni, bu nə deməkdir ki, qeyri-rəsmi danışırlar, yaxud qeyri-rəsmi formada kontaktlar gedir, mən heç şübhə etmirəm, təkliflərdə olunur və bununla bağlı xeyri imkanlar var. Ona görə İran bu açıq şəklində, ona görə ilk növbədə İranla bağlı, misal üçün, Azərbaycanın bir gün qeyri-normal vəziyyəti var. Amma Rusiya, mən hesab etmirəm ki, o elə bir heç kənardan yalnız müşahidə edir, yox. O da həm izləyir, həm də hansısa bir formada təsir edir. Gedən proseslər əlbəttə ki.
Sülh danışıqlarının vəziyyəti nə yerdədir? Mən istəyirdim konfliktoloq kimi buna...
Qarabağla bağlı.
Bəli, Qarabağla bağlı. Çünki bu gərginləşmə sülh danışıqlarının dalana dirənməsinin ilk göstəricisi kimi, yəni ipucu kimi deyilmi?
Bilirsiniz, birincisi aydındır ki, Rusiya, əgər burada əsas rol oynayan əlbəttə ki, Rusiyadır. Əgər misal üçün Medvedevin dövründə Rusiya fəal idi, heç olmasa rəsmi şəklində, yəni Medvedev dalbadar bir neçə birbaşa görüşlər təşkil edib prezidentlərlə bağlı, düzdür, heç bir nəticə biz alınmadı və olmamalı idi, amma belə bir səy göstərilib, belə bir siyasət aparılıb. İndi Rusiyanın rəhbəri formal olaraq, çünki o vaxtda rəsmi Putindir, amma indi o həm faktiki, həm formal rəhbəridir və mən şəxsən inanmıram ki, Putin dövründə biz görəcəyik ki, Rusiya daha belə, heç olmasa formal xarakterdaşan bir fəal, bir aktiv bir rol oynayacaq. Hesab edirəm ki, Qarabağla bağlı danışılar necə var, belə də qalacaq. Yalnız hərdən bir bizim regionumuzda o Minsk qrupu həmsədrlə gələcəklər. Heç bir yeni bir təkliflər olmayacaq. Çünki aydın məsələdir ki, o köhnə Madrid prinsipləri onun ətrafı, nə varsa onun ətrafında olacaq. Və fikir versəz, Hillary Clinton haçan Yerevanda olub, O bizdə anlamadılar, niyə görə məsəl üçün o iki prinsipə haqqında söhbət apardı. Bizdə hər kəs aldılar ki, güya Hillary Clinton ilk dəfə olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadı. Halbuki əslində o Madrid prinsipdən danışırdı. Çünki Madrid prinsipdə bu var ki, bir tərəfdən rəsmi olaraq bütün ölkələr tanıyırlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü. Amma digər tərəfdən orada var ki, referendum vasitəsilə, yəni bu ikinci prinsip orada, referendum vasitəsilə Qarabağın statusu həll olunmalıdır. Bu isə nə deməkdir ki, Qarabağ müstəqil olacaq?
Öz müqəddəratını təyin etmək.
Sözsüz ki, biz ki bilirik ki, referendum olacaq yalnız deməli Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı. Ona görə bu iki prinsipi ortaya atılıb o vaxt hələ 2004-cü ildə hələ əvvəlcə gedirdi Praqa prinsiplər, sonra onu dəyişdirib Madrid prinsiplərdir. Yəni burada yenilik yoxdur və mən inanmıram ki, gedən bundan sonra gedən danışıqlarda biz hansısa bir yenilik bir təkliflərlə təkliflər olacaq yaxud eşidəcək olaq. Niyə hesab edirəm ki, necə var vəziyyət belə də qalacaq. Hərdən bir deməli gələcəklər, nəsə deyəcəklər. Biz hərdən bir eşidəcəyik ki, cəbhə zonasında da yenə də atışma var, deməli atəşkəs pozulub. Yenə də eşidəcək bu xoşa gəlməyən informasiya çatacaq ki, itkilərlə bağlı, amma heç bir nəticə əldə olunmayacaq və biz eşitməyəcəyik.
Ümumiyyətlə Azərbaycan itirilmiş torpaqlarını qaytarmaq üçün nə etməli? Yəni nə təklif edirsiniz? Danışıqlar davam etdirməlidirmi yoxsa başqa addımlar atmalıdırmı?
Bilirsiniz, əslində bu çətin sualdır, çünki burada heç danışıqların alternativi yoxdur. Əgər alternativi olsaydı, mən deyədim, hə, nəsə atmaq olur. Yəni, burada iki alternativ var, ya müharibə yolu, ya danışıqlar yolu. Müharibə variantı burada, əgər inam olsaydı məndə şəxsən ki, biz təkbətək Ermənistanla qalsaydık, ermənilərlə, onda bu bir variant. Axı, biz Ermənistanla təkbətək qalmayacaq. Ona görə qalır danışıqlar. Və danışıqlar isə niyə görə belə aparılır? Çünki biz, misal üçün, Gürcistanın təcrübəsini öyrənmirik. Tutalım ki, Gürcistan eyni vəziyyətdədir. Torpaqları itirib. Amma o həm danışıqlar yolu ilə, hətta bugün danışıqlar da yoxdur. Amma o neyinir? O stil göstərsin həm Amxazlara, həm Asetinlərə ki, biz sizi unutmamışıq. Sizinlə bağlı iş aparırıq. Dəvət edirik ki, gəlin, baxın ki, Gürcistan dəyişilir. İstəyirsiniz xaricə getməyə, çünki burada məsələ var. Biz bunu da eləməmişik. Gürcülər qanun qəbul etdilər o zəbt olunan torpaqlarla. Deməli, təcavüzə məruz qalan. Onunla bağlı, deməli, pasport məsələsi çıxıb ortaya. Çünki əgər dünya tanımır, özdə mən deyim, Qarabağı heç kim tanımır. Abxaziyadan Asetiya, Rusiya və iki dövlət tanıb. Düzdür, heç bir rol oynamırlar, amma formal olaraq, o Kiprislə Türkiyə məsələsi kimi. Burada da var. Burada pasport məsələsi çıxıb ortaya və Gürcülər hindi Hillary Clinton zamanı təklif edilər ki, azad belə pasport formasında yeni bir tipli pasport olsun onlarda və kim istəyir bu pasportdan geçsin, həm Amerikada oxursun, həm digər. Yəni, siz Gürcülər göstərdilər ki, onlar unutmurlar bu torpaqları, onlar unutmurlar Abxazlarla Asetinləri, iş aparırlar. Bax, biz bunu etməliyik. Çünki başa düşməliyik ki, əgər danışıqlar yolu ilə getmir və əsas məsələ burada inamsızlıqla bağlı, əsas budur. Məsələ, danışıqlar ona görə heç bir nəticə vermir, çünki nə biz inanırıq ermənilərə, nə ermənilər bizə. Deməli, iş aparmalıyıq. Deyirsiniz, bunu adlandıraq xalq diplomatiyası. Amma bilirsiniz, xalq diplomatiyası bu əslində gedir o qeyri-hökumət təşkilatlarına, jurnalistlər, dövlət səviyyəsində də olmalıdır. Və hərdən bir bizim səfirimiz ora gedib, xoş sözlər deyib qayıdandan sonra, bu yox. Bax, belə bir Gürcülər kimi siyasət aparmaq lazımdır ki, Qarabağda yaşayan ermənilər üçün maraq olsun ki, bizlə bir yerdə bir dövlətdə yaşasınlar. Əgər müharibə variantı alınmır, əgər danışıqlar yoxsa, heç olmasa iş aparmalıq. Biz bunu eləmirik.
Hillary Clinton dedi ki, Dağlıq Qarabağ probleminə yeni yanaşma olacaq. Sizcə nə ola bilər bu yanaşma?
Mən inanmıram ki, yeni yanaşma. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox diplomatik ritorikadır. Yəni, nəsə deməli idi, dedi.
Ümumiyyətlə, Clintonın Azərbaycana, regiona səfərini necə qiymətləndirirsiniz? Gözləntiləriniz nə idi? Nəticələrdən razı qaldınız mı?
Yox, mən bu dəfə həddincə, yəni nəticələr çox pis idi. O mənada ki, mən hesab edirdim ki, heç olmasa formal olaraq, o, çünki bu ABŞ-dir. Bu Rusiya kimi dövlətdir, bu ABŞ-dir. ABŞ bütün dünyada bəyan edir ki, demokratiya bir nömrəli məsələdir. və heç olmasa bu məsələ ilə bağlı nəsə etməli idi. Yəni həm müxalifətlə görüşməli idi, necə ki Gürcüstanda, Ermənistanda olub, bizdə isə olmadı. Hı-hı. Həm deməli vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərlə özdə belə deyək də cürbəcür səviyyədə olan belə görüşlər bizdə olmadı. Hı-hı. Yəni mən bunu gözləyirdim ki, daha aktiv rol oynasın. Son vaxtlar, məsələn, son illər ABŞ Azərbaycanda, ABŞ-ın rolu çox zəifdir Azərbaycanda. Hesab edin ki, elə belə Rusiya səfirliyi kimi burada çalışır. Halbuki mənim yadımdadır ki, heç olmasa bir 7-10 il öncə ABŞ çox fəal idi burada. Çox fəal bir rol oynayırdı. Bir gün belə rol oynamırdı və mən çox arzulayırdım ki, Hillary Clinton'ın bu səfər zamanı demokratiyayla bağlı onun çıxışında daha çox yer ayrılmalı idi. Bunu mən görmədim. Yəni aydın idi ki, o Hillary Clinton üçün və bugünkü Amerika administrasiyası üçün İran məsələsi və geosiyasi məsələsi bu bir nömrəli problemidir. Demokratiya qaldı hardasa.
Həm də enerji məsələsi.
Hə, geosiyasi deyəndə əlbəttə bugün enerji bu daha çox siyasətdir.
Amma bu dəfə gəldikdə o korrupsiya ilə bağlı görüşlər keçirmişdi korrupsiya.
Bilirəm, hə, 3 nəfərlə görüşlərdir. Bu korrupsiya ilə bağlı. Bu da bilirsiniz, bu daha çox o necə ki Qarabağın danışıqlarla bağlı gözəl bir ifadə idi. Nəsə deməli idi, bu protokoldur. Hı-hı. Əslində bu belə olmamalı idi. Yəni, onlarla görüşəndə digərlərlə də görüş olmalıdır. Bu isə daha çox formal xarakter daşıyan bir görüşüdür ki, nəsə olmalı idi. Axı, qaydanda mütləq sual veriləcək. Biz nəyə o bənzir? Necə ki, Matthew Bryce ilə bağlı suallar deməli, ABŞ-ın senatında olub ki, bəs sən yalnız hakimiyyətlə görüşürsən, sənin üçün yalnız enerji resurslar daha önəmli xarakter daşıyan, bəs demokratiya necədir? Yəni, ona tənqid ediblər. Ona görə heç olmasa Metubrazi bura gələndə birilərinə də burada səfir olmadı. O həmişə demokratiya ilə bağlı nəsə deyirdi. Çünki deməli idi, bilirdi ki, bir ildən sonra senatda, debatda yenə də bu suallar çıxacaq ortaya. Heç olmasa formal olaraq o nəsə deməli idi Azərbaycanda. Bax, indi də Hillary bura gələndə əlbəttə ki, o görüşməli idi kimləsə, ki, sonra qaydada desin ki, hə, mən görüşmüşəm. Azərbaycanda o demokratik şuurlu bir insanlarla, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərlə. Amma izah etməyəcək kimlərlə. Bu da var. Çünki biri var Azərbaycanda misal üçün hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər, bizdə xeyli problemlər var. Bunlarla görüşmədi. Mən demirəm ki, müxalifət liderlə. Necə oldu ki, Yerevanda, Tiflisdə görüşüb, Azərbaycanda isə görüşmüb. Yəni bu açıq şəklində çıxır ortaya, buna fikir verirlər, verəcəklər.
Ümumiyyətlə, Clinton'ın Gürcüstanda, həmçinin Yerevanda və Bakıda verdiyi mesajları analiz etdikdə nə qənaətə gəlmək olurlar?
Çox burada bir, qalır, ən əsas odur ki, görünür ABŞ-da hesab edirlər ki, Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsi çox zəifdir. Biz Orta Asiyada kimi ölkələrin səviyyəsindəyik. Ona görə məsəl üçün Ermənistanda, Gürcüstanda müxalifətlə görüşlər rahat keçirilib. Çünki bilirdilər ki, bu görüşlər hakimiyyət tərəfindən etirazla da belə səsləri onlar eşitməcəklər. Azərbaycanda isə görünür bu Orta Asiya səviyyəsindəyik. Yəni, bilirdi ki, hakimiyyətin xoşuna gəlməyəcək, ona görə belə görüşlər almadı.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramda müharibə ehtimalı haqda danışdıq. Mən konfliktoloq Arif Yunusa öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə Hillary Clinton'ın dediyi yeni yanaşma nə ola bilər? Mən Arif bəydən bu sualı soruşmuşdum. Fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir@radiosun.az elektron ünvanı yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты попали.